Austrālijas un Latvijas dubultpilsonis Pīters Grestes svētdien vakarā lidmašīnas reisā ieradās Kiprā kopā ar savu brāli Maiklu. Grefte kopā ar vēl diviem žurnālistiem no Kataras telekanāla Al Jazeera bija atradies Ēģiptes cietumā kopš 2013. Gada decembra un bija apsūdzēts par tagad Ēģipte aizliegtās islāmistu kuftības musulmaņu brālību atbalstīšanu. Grefte no Ēģiptes izraidīts saskaņā ar Ēģiptes prezidenta Abdel Fataha al-Sisi dekrētu, kas faktiski nozīmē viņa atbrīvošanu. Atbrīvotais žurnālists joprojām atrodas Kiprā un ir sazinājies ar savu ģimeni. Nav zināms, kad viņš dosies uz Austrāliju. Greste ieslodzījumā bija pavadījis 400 dienas. Šorīt konferencē Brisbenā neviltot prieku par žurnālistu atbrīvošanu pauda viņa māte Loisa un tēvs Juris Greste, kurš ir dzimis Latvijā, bet bernībā kopā ar mātri otrā pasaules kara laikā devās bēgļu gaitās.
Ir tūkstošiem cilvēku, kuriem mēs kā ģimene vēlamies pateikties un kuriem vēlēsies pateikties Pīters.
Viņam ir grūti noticēt, kas noticis. Viņš teica, ka tas viss notika tik ātri, ka viņš joprojām to mēģina atvert, un es domāju, ka tas viņam prasīs vairākas dienas.
Greftes tuvinieki uzsvēra, ka ir svarīgi panākt arī viņa kolēģu Mohameda Fahmija un Bahera Mohameda atbrīvošanu. Turpina Pītera Greftes brālis Andrew.
Pīters ļoti vēlējās, lai es norādu, ka divi viņa kolēģi joprojām atrodas cietumā. Viņu arestēja kopā ar Baheru un Mohamedu, un arī viņi ir pelnījuši atbrīvošanu. Pīters neapstāsies, līdz viņa nebūs atbrīvoti no cietuma, un mēs ceram, ka tas notiks ļoti tuvā nākotnē.
Visi trīs žurnālisti kategoriski nolieguši apsūdzības un uzsvēruši, ka tikai darījuši savu darbu. Viņu arests izraisīja plašu starptautisku nosodījumu. Tiek ziņots, ka Al Jazeera English kairas biroja vadītājs Mohameds Fahmi, kuram ir Ēģiptes un Kanādas dubultpilsonība, varētu tikt izraidīts jeb atbrīvots pēc tam, kad būs atcelta viņa Ēģiptes pilsonība. Lielākas bažas ir par producentu Baheru Mohamedu, kuram ir tikai Ēģiptes pavalstniecība. Pagājušajā vasarā Greftem un Fahmi piesprieda 7 gadu cietuma sodu, bet Mohamedam 10 gadu cietumā. Tomēr janvāra sākumā Ēģiptes kasācijas tiesa lika apsūdzēto lietas izskatīt no jauna. Gints Amoliņš, Latvijas radio.